Scola et ecclesia.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Scola et ecclesia.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Kool ja kirik. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on Püha Miikali kool. Tänase saate külalised on Püha Miikali kooli direktor Enel Kotli ja vanaline hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen. Alustame võib-olla sellise küsimusega, et kuidas Püha Miikali kool tekis?
Püha Miikali koolil on niisugune keeruline tekkelugu, kuna vanalinna hariduskolleegium on selle kooli loomise nagu eelduseks. Ja vanalinna hariduskolleegiumis, mis on ka vanemate poolt loodu kool, aga munitsipaalse koolina üleval peetud, põhikirjas oli niisugune punkt, et igas klassi võetakse kaks erivajadustega last. Ja see punkt hakkas omal ajal niimoodi toimima, et see erivajaduste klaste tulv kooli hakkas olema nii suur, et tekis see probleem, et need klassid ei jäägi tavaklassideks. Esialgu oli see küll füüsiliste probleemidega lapsed, laps, kes näiteks esimene laps oli niisugune laps, kes oli ratastoolis ja teda liikumispuudetega laste kooli ei võetud, sest seal ei olnud tema hoidmiseks tingimusi ja naised ja muidu hariduseta, siis olid pimedad lapsed. Ja kui nendega sai kuidagi ühele poole, siis selgus, et on väga palju lapsi, kes on kooli stressitõttu välja langeb või psühiaatri haiglas ja kelle pole kohta kuhu minna. Ja kuna siis selgus, et nagu munitsipaalkoolis ei ole meil võimalik seda ruumi nende jaoks luua, siis kristliku koolina me püüdsime luua seda eraalgatusliku koolina ja ma arvan, et Püha Miikali kool vist oli üldse teine erakool, mis tekis omal ajal. Et kui Tartu katoliku kool oli esimene, siis Püha Miikali kool oli teine erakool. Ja ta oli planeeritud väiksena, et aidata mõnda erivajadusega last, aga hakkas kasvama hirmsa kiirusega. Ja nende laste aitamine tollel ajal oli väga raske, sest seda raha pidi korjama väga erinevates kohtades kokku, kuna erivajadusega laste nagu tegevuse finanseerimine ei olnud siis veel reglementeeritud. Samal ajal ma pean ütlema, et meie poliitikud on kuidagi seda probleemi väga südamasjaks võtnud ja väga hästi mõistnud. Sest selleks kooliks me saime ennem kunagi koolimajaks olnud hoone, mis oli aga tolle momentil Kaitseliidu käsitusel ja see oli just Jaak Jõrüt, kes omal ajal leidis, et see on tegelikult oluline küll meie rahva jaoks, et selline kool saaks tekkida ja sellele käskirjale kirjutas kaitseministrina alla praegune haridusministrin Jürgen Ligi. Nii et temale peame me olema igati väga tänulikud. Aga samamoodi ka näiteks proua Keit Pentusele, kes ise seda olukorda vaadates leidis, et vanalinnas on olemas ka hoone, mis sobiks õpilaskoduks, sest et tollel ajal oli tegelikult laste olukord väga keeruline. Oli niisugused lapsi, kelle ei polnud kuhugi minna. Selles mõttes polnud see niisugune tavaline õpilaskodu, vaid ikkagi niisugune õpilaskodu, mis mõnele lapsele oli nagu elu- ja surmaküsimus ja lõi õppimisvõimalused, et need kõik said tollel ajal oma ajal koos loodud. Õpilaskodus muidugi oli alguses ka olukord keeruline, kasvas kapis mõnikord kanepki, aga nendest lastest sai kõikidest asja. Aga tegelikult paraleelselt Eesti haridusmaastik nagu muutus nende lastega, et iga laps on väärtus püüti arvestada ja praeguseks on Eestis väga hea korraldus selleks, et erivajadusega lapsi aidata ja enam sellisel erakoolil ei olnud vajadust. Erainitsiatiivi niisugune osa nagu kahanes. Ja need meie erivajadusega lapsed suundusid hiljem hariduskolleegiumisse, seal oli veel oma palju eksirännakuid, miks ja kuidas, aga see pole praegu see saate teema. Nii et need saivad nagu hariduskolleegiumis endale koha ja siis jäi see Püha Miikali kool nagu vabaks, et anda võimalusi nendele paljudele lastele, kes veel soovisid hariduskolleegiumisse tulla, aga kes sinna nagu ei mahtunud. Ja siis kujuneski Püha Miikali koolist niukene kool, mis töötas enam-vähem sama programmi järgi nagu hariduskolleegium, aga töötas koostöös katoliku kogudusega.
Järgmise küsimuse ma küsin Enel Kotligest. Kuidas teist sai Püha Miikali kooli direktor?
See on selline eriskummaline lugu. et ma olin lapsevanem vanalinna hariduskolleegiumis, seal käib mul kaks last. Ja kolmas laps, kes ei olnud nagu oma teadmiste poolest nii edukas, et ta eriti hästi sinna vanalinna hariduskolleegiumi nagu ei sobitunud. Ja ootasime siis seda suve, et lapse sellised teadmised kasvaksid ja ta muutuks kooliküpsemaks ja et ehk ka siis saaks ta sinna vanalinna hariduskolleegiumisse. Aga mõtlesin ma isegi, et tegelikult ta ei ole sellist tüüpi laps, kellele sobiksid väga suured klassid. Ja kui Kersti Nigesen helistas, ma arvan, et see oli peaaegu 30. augustil, ja ütles, et Püha Miikali koolis on nüüd üks koht vaba, et see on natuke väiksemate klassidega kool, et kas võiks nii, et see kõige väiksem laps läheks sinna kooli. Ja mina ütlesin spontaanselt jah, ilma, et ma oleksin mõelnud, et kas sellel koolil on üldse, et kui pikalt on neil koolitusluba või et kaua nad üldse kestavad või mis kool see on, aga jah, sõna sai öeldud. Ja 1. septembril me kooli läksime Püha Miikali kooli. Ja siis, kui oli Püha Miikali kool kui erakool, et oli nõukogu valimine ja minus sai siis Püha Miikali kooli nõukogu liige, et sel hetkel oli ma Püha Miikali kooli täiesti, ma olin nagu selline ära tehtud. Et tõesti, et ma ei kujutanud küll see ette, et üks kool võiks olla teissugune kui Püha Miikali kool. Ja kui oleks võimalus, siis ma oleks tahtnud, et kui mu teised lapsed seal koolis õpiksid, aga paraku oli ainult üks klass. Ja kui ma olin siis olnud aasta otsa nõukogu liige, siis minus sai kuidagi moodi niimoodi vaikselt ka tervise nõukogu liige. Ja nagu nali on küll see, et aktiivse lapsevanema karistus on olla siis täna see koolidirektor.
Üks väga huvitav mees Eesti ajaloos on olnud Alar Kotli, kes on teinud Riigikogu hoone, kes on teinud presidendi kantselei hoone, kus ka president Päts 1938 elas, samuti laululava Tallinnas. Aga milline näeb välja Püha Miikali kooli koolimaja, kus lapsed käivad?
Et seal küll Alar Kotli kätt mängus ei ole. Aga ei ole ka minu kätt nii väga palju mängus, aga meil on väga hea koostöö sisekujundaja Tiiu Lõhmusega. Ja see kool on ikkagi, ma arvan, väga paljuski nii-öelda koolivajaduste ja hea sisekujundaja nägu. Ja maja on jah, sunkatooni tellistest, nii nagu ka okasroosikese loss, mis seal vastas on. Ja see võibolla ei lähe küll nüüd saate konteksti, aga et mul abikaasa on selline innustunud tellisõurija, et kuna ta on ise keraamik ja töötanud ka ehitusmaterjali tootjana, et siis et see tellise huvi on tal nii suur, et ta on käinud ja pildistanud vanalinnas kõik tellised üles, et ta teab täpselt, millise teha see tellis kuskil majas on, et meie majas on siis sukantooni tellised ja siis okasroosikeses on ka ja vist mingi osa on kuskil kunda tehasest pärit ja mingi osa on siis kuskil, kus on siis heledam savi. Et seal on seda viisi.
Mis on Püha Miikali kooli vapil ja milline on koolivorm?
Püha Miikali koolil on koolivorm, mis on sarnane nii Kohila mõisakooli kui vanalinna hariduskolleegiumi koolivormiga. Erinevus on ainult vapis. Püha Miikali kooli vapil on Püha Miikali rist.
Ja Maarja liljad. Sellepärast, et Püha Miikal kannab valgust ja on hariduse ees seisja. Ja Maarja kaitseb lapsi ja perekonda. Kuidas sa ilma nendeta kasvatad ühte last?
Miks on Püha Miikali koolis koolivorm?
Ma vastaksin sellese täiesti niisugusest erinevast nurgast oma kunagise niisuguse eriala põhja. Ma nimelt tegelesin värviuuringutega. Ja tegelikult on koolivormil absoluutselt niisuguse funktsionaalne visuaalse hügieeni osa. Sest kui lapsed on riietatud ühtsetesse värvidesse ja kui need on neutraalsed tumedad toonid, siis aktualiseeruvad nende jaoks nende näoilmed, see, mis on õppimises tähtis. Õpetaja, kui pöördub klassipeole, siis näeb tumedal taustal laste elavaid nagusi. Silm on nii üles ehitatud, et ta suudab siis analüüsida värvi. Silma keskmine osa, see nimelt analüüsib värvi, ääreosa heletumedust. Ja kui nüüd koolivorm loob tausta nägudele, siis tegelikult see visuaalne müra väheneb. See on esimene võibolla kõige olulisem funktsioon. Tegelikult ajaloo jooksul on kogu aeg keskkonda püütud organiseerida nii, väljarvatud praeguses kunstis, et inimene jääks keskseks, isegi barokis, kus ka väga kirju, näiteks ümbruskond, oli organiseeritud nii, et inimestel olid ümber laia valge krookraeb, mis siis kandiku peale asetasid sellest kirjust eraldi näo.
et selles mõttes see on nagu oluline. Aga muidugi rõhutatakse ka tavalise koolivormi sotsiaalset aspekti. Et tegelikult selles maailmas ikkagi lapsed tihti peale püüavad ja mitte ainult lapsed, kes püüab oma uhkemate autodega, kes oma uhkemate riietega saavutada teatud positsiooni. Koolivorm loob meile selleks ühtsed võimalused ja iga üks peab oma vaimse identiteedi looma, oma vaimse eripära. Tegelikult sealt aktualiseerib palju rohkem laste eripära, kui siis, kui nad kannavad erinevaid riideid oma eripära rõhutamiseks.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ekklesia.
Väga oluline on ka see, mis on kooli seintel, mis pildid või tekstid, et mis pildid või tekstid on Püha Mikkali kooli seintel.
Meil on neid tekste ja pilte suhteliselt vähe. Et väga kaunilt on eksponeeritud laste kunstitööd, et seda on kunstiõpetaja teinud ja just täna, et kui me siin räägime, et siis on veel aprillikuu, et õpetaja korjas ära palmipuude pühaga seonduva pildi, kus Jeesus tuleb linna, et need ääretult kaunid pildid, mis kolmanda klassi lapsed tegid. Ja seda viisi me olemegi nagu laste töid üritanud panna kaunilt raamistatuna seina ja see ongi kõik.
Kuidas näevad välja usuõpetuse tunnid Püha Mikkali koolis?
Usuõpetuse tunnid näevad välja niimoodi, et nad on alati enne kunstiõpetuse tundi ja me oleme üritanud siduda usuõpetuse ja kunstiõpetuse tunni.
Usuõpetuse juurde kuuluvad ka ikkagi teatud mõttes see praktiline pool, see elu, mida elatakse kiriku kalendri aasta rütmis. Et ma arvan, et üks asi on see tund, mis aitab meil aita mõista, et me oleme väärtuslikud Jumala loominguna ja maailm on väärtuslik, aga teine on see, et traditsiooni ja kirikukalendri tundma õppimine, et selles mõttes usuõpetus on vist laiem kui konkreetne tund.
Püha Mikkali koolil on tihedad sidemed katoliku kirikuga. Kuidas see koostöö väljendub ja mida tehakse koostöös kirikuga ka tunnivälisel ajal?
Püha Mikkali kool ei ole kirikukool selles mõttes, et katoliku kirik ei kanna tema eest vastutus või ta pole katoliku kiriku organisatsioon. Ta on nagu meie poolne algatus, et olla koostöös ja koguduse poolne vastutulek, et vastastiku koostöös töötada. Et see on nagu mõlema poolne huvi. Ja see ma arvan, et väljendub ka väga meie lapsevanemate, õpetajate ja ka kiriku suhtumises. Kirik on alati leidnud seda ruumi, et me saaksime oma palvustega seal osaleda ja selles kirikuruumis tegutseda. Ja meie lapsevanemad on ka tunnud ikkagi üha kasvavat huvi selle kooli vastu ja selle vaimsuse vastu, milles need lapsed õpivad.
Me pakume ka lapsevanematele võimalust osaleda katehesis, mis on piiskopi loenguteks ole. Ja oma kooli kaplan Isa Peedra teeb ka selliseid mitte küll nii tihedasti kui katehees on iga nädal korra, vaid selline kord kuus on siis loeng.
Kas koolis on söögipalve või mõnikord loetakse ka meisa palet või Ave Maria palet?
Meil on koolis söögipalve.
Vajadusel loetakse ka teisi palveid, et eks palvetatakse ikka siis, kui on põhjust. Aga sööjas on ju põhjus.
Ja kui tulla tagasi ka siis koostöö juurde kirikuga, et ka see on põhimõtteliselt koostöö, et järjest enam tuleb meie kooli ikkagi neid peresid, kes on seotud just nimelt Peeter Pauli kogudusega. Et ongi siis selles mõttes koostöö.
Üks huvitav lugu on veel seotud teil Tallinna Toomkooliga, mis on Eesti kõige vanem kool, mitte küll järjepidevalt ei ole ta tegutsenud, aga ta oli alguses Püha Mikkali kooli alguses üks aasta, siis ta sai iseseisva koolitusloa 1. septembri 2012. Et mis mälestud sellest perioodist on?
No, see oli ka seotud tegelikult sellega, et lapsi, kes tahtis hariduskolleegiumi tulla, oli liiga palju. Ja tollel aastal oli veel niukene olukord, kus kohal oli laste kooliminek ümber korraldatud. Et kõik pidid minema nagu kodulähedasse kooli või osanaga see süsteem ei olnud veel nagu kinnistunud ja vanemad olid tohutus segaduses ja väga suures mures. et kes oli ka mõelnud varem, kuhu nad tahtsid kooli minna, ei saanud sinna minna ja lastevanemate ärevus oli tõesti hirmus suur. Ja siis me lihtsalt püüdsime leida, kas Toomkirik ja Luteri kirik ei saa ka kuidagi aidata, et Eestis on nii suurepärane seadus, mis lubab vanematel luua koole ja ise seista oma laste eest, miks siis mitte tulla linnale ja riigil appi ja ise neid koole luua, kui see olukord nii keeruline on. Ja kuna meil oli Püha Miikali kool parasjagu erivajadustega lastega nagu lõpetas, aga oli nagu koolina olemas ja Toomkooli jaoks, koolitusloa jaoks on teatavasti vaja pikalt nagu asju ajada ja läbi mõelda, siis see ei oleks nagu olnud võimalik, et mais tekib vajadus ja siis kohe võetakse lapsed vastu. Et siis need lapsed võetigi vastu Püha Miikali kooli ja nad õppisid aasta aega Püha Miikali koolis sellel ajal, kui Toomkool sai oma kontseptsiooni välja töötatud. Ja ka paberid korda aetud ja maja muretsetud ja nii tekiski paljudele lastele võimalus luua ise enda väike kool ja Toomkogudusel siis seda ühte kooli toetada.
Kristlik erakoolide ühisüritus palvel Toomkirikus Pirita kloostris oli väga muljetavaldav üritus, sest nii palju lapsi, nii palju lapsevanemaid ja ka õpetajaid tänavapildis näha, jätis sellise suurejoonelise mulje, kuigi ainult väike murd osa selles ju osales. Milline roll selles ürituses oli Püha Miikali koolil?
Meie roll oli selline, et kui mina asusin tööle ju tegelikult 1. septembrist, siis ma sain vist 3. septembril aru, et see ongi meie eest vedada. Ja siis läks kõik päris kenasti.
Ja, palveroll on juba väga suur tegelikult üldse elus.
Aga see oli selline tõesti suurejooneline ettevõtmine, et see, et kõik koolid tulid kaasa, et kõik olid sellel teekonnal rõõmsad. Ja ka see, et kui ma selle sama päeva hommikul helistasin Tallinna munitsipaalpolitseisse ja ütlesin, et me hädasti vajame teie abi, et kas te saaksite lapsi turvata nendel teedel, kus nad ületavad teed, et nad tulid koheselt meile vastu, et see oli kõik kuidagi nagu väga, see korraldus nagu ise enesest väga kenasti, sest et kõikide suur tahtmine seda teha oli olemas.
Ja ma mäletan ka ühte seika, et Enel Kotli aitas Tartu katoliku kooli õpilastel hankida ka mõned tekstid, et paremini palverakul hakkama saada, sest neid lihtsalt enne ei olnud õnnestunud kätte saada, nii et ma mäletan, et Enel Kotli läks kiiresti koolimaja tegi paljundusi juurde, need aitas ka kaugelt tulnud õpilasi ja siis õpetajaid. Et selline mälestus siis veel sellest palverännakust ka.
Ja see oli palverännu pass tegelikult ja me saime ka lõpus Pirita kloostris tegelikult kõik templid sinna sisse. Ja kui me alguses tahtsime, et see oleks Pirita kloostri tempel, et siis lõppes see ikkagi nii, et seda templit, mida me alguses plaanisime, seda ei leitud kloostrist üles. Ja siis isa Vello andis meile Pirita kloostri raamatukogu templi ja kui lapsed said omale siis sinna palverännu raamatusse selle templi, siis ma ütlesin lastele ka, et hoidke seda raamatut alles, sest et see on harukordne tempel, et seda ei saa enam mitte kusagilt, et see on ainult nendel raamatutel, mis on Pirita kloostri raamatukogus. Et selline oli see passilugu.
Ma arvan, et see kristlike koolide palverännakul on tegelikult omamoodi märgiline tähendus, mis peaks kaasas käima kristlike koolide meelsusega. Et me ei pea alati valima, protesteerima, nõudma, vaid inimeste vahelise suhetes on ka võimalus paluda. Ja tegelikult on palju meeldivam vastata, kui sul palutakse, kui nõutakse. Ma arvan, et see palumise võimalus meie koolides ei ole seotud mitte ainult palverännakuga. Mõnikord ka hariduskolleegiumi käekäik, kui ta on nagu edenenud, on minu meelest olnud müstiline. Meie pole midagi teinud, aga asjad on kuidagi edenenud. Ja mina olen seal süüks panud poiste kooridele ja ka tüdrukute kooridele. Et nende tekstid, mida nad laulavad, põhiliselt on palvetekstid. Küllap see aitab. Sest muud seletust, ratsionaalset seletust seal pole.
Thank you.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ekleesia.
Kooliaastal on alati teatavad sündmused, mis korduvad. Kooliaasta algus, kooliaasta lõpp, Eesti Vabariigi aastapäev, emakeelepäev, ka jõulud. Aga kas Püha Miikali koolis on mõni üritus, mida teistes koolides ei tehta või väga harva tehakse?
Me tähistame kooli sünnipäeva võib-olla natukene sellisel teissugusel moel, et see on kogu kooli tähtis päev. See on Mihkli päev ja siis on meil nii, et on ka teenistus kirikus sel päeval ja õhtul on lapsed ja lapsevanemad koos ja juba siis me teeme kõik ühes koos. Me mõtleme selle peale, et kui meil tuleb see heategevuslik jõululaat, et mis on need asjad, mis seal jõululaadal võiksid olla, milliseid tegevusi me võiksime teha, et me teeme ettevalmistustöid juba siis nagu jõululaadaks. Ja see on nii tore, kuidas me teeme pakutrükki või me teeme selliseid soolataignas piparkooke, mida on võimalik kaunistada, see meeldib lastele, see meeldib vanematele ja vanemad saavad tuttavaks siis teiste lapsevanematega ja selline ühine osa kasvab läbi nende koos tegemiste.
Mis keel õpitakse Püha Miikali koolis?
Inglise keel on meil süvaõppena, esimesest klassist alates. Kolmandast klassist õpime me vene keelt ja kuuendasse klassi, kus meil üks võõrkeel veel juurde tuleb, me ei ole jõudnud. Aga usume, et selleks saab olema prantsuse keel.
Teil on poiste ja tüdrukute klassid, miks see hea on?
Mina usun, et see on hea mitmel põhjusel. Et kui poistele ja tüdrukutele peale vaadata, siis on juba aru saada, et nad on pisut erinevad. Et ühed on poisid ja teised on tüdrukud. Tüdrukud on sellised püüdlikud ja kohusetundlikud kohe algusest peale ja nad õpivad teistmoodi. Ja poisid õpivad ka väga hästi, kui õpetaja märkab.
Poisid võib-olla jah, ei ole nii püüdlikud ja nad tahavad alati teada, miks peab midagi tegema. Yeah. Ja kui nad seda vastust ei saa, siis nad võivad olla üsna tüütud. Tegelikult on nendel vaja natukene teistmoodi korraldatud elu, kus reeglid on täpsemalt paigale pandud, kus piirid on selgesti tunnetatavad, siis nad tunnevad ennast kaitstuna ja saavad asjadega hakkama. Ja tegelikult meeste maailmas on üldse see, et neil on eluliselt tähtis ja sooliselt oluline, et enese hinnang oleks kõrge, sest tänu sellele suudavad nad kanda suuri riske. Ja võtta vastu otsuseid. Seal, kus naiselik loomus peab tagama kindlustunde, ettevaatlikkuse, kaitstuse. Need kaks poolt peavad töötama kindlasti koos. Ja sellepärast need poiste ja tüdrukute klassid, nagu ka mitte ainult poisid ja tüdrukud, ütleme elus ja mehed ja naised ei täienda üksteist, vaikka need klassid täiendavad üksteist koostöös. Et nende suhted säilivad koos tegutsedes väga head, aga ka eristuvad oma soo põhiselt. Et see annab neile mõlemale nagu energiat juurde ja võimalust edasi minna.
Kas Püha Miikali koolis on juhtunud ka naljakaid lugusid?
Meil juhtub ikka neid naljakaid lugusid. Et usuõpetuse õpetaja just jagas seda, et kui tema küsis laste käest, et mida vajab taim oma kasvamiseks? Seal pakuti erinevaid variante, aga üks, mis oli selline tõde, nende väikeste poiste arvates oli see, et taim vajab kasvamiseks, fotosünteesi, isa, poega ja püha vaimu. Ja seal on veel igasuguseid toredaid asju juhtunud, et just need usuõpetuse tunnid on sellised, kus õpetaja alati jagab.
Kas Püha Miikali kooli lapsed on ainult katoliku koguduse liikmed?
Sugugi mitte. Et meil on uuest õppeaastast, siis mis siin sügisel algab, et siis on väga palju just nimelt neid lapsi, kes on katoliku kogudusega seotud lapsed. Aga need esimesed kolm aastat on olnud erinevad.
Väga erinevad konfessioonid ja on ka neid lapsi üsna palju, kes ühtegi konfessiooni ei kuulu, aga kelle vanemad on huvitatud, et nad traditsioonist kuuleksid.
Kui kooli tehakse, siis ju mõeldakse väga hoolikalt läbi, milline see kool peab olema, millised on õpetamise põhimõtted. Et kas on ka mõned teoreetikud või on ka sõnastatud mõningad õpetamise põhimõtted, mis on koolile väga tähtsad?
Ma arvan küll, see aluseks oli ju kõigepealt see, et iga lapse eeldused peavad saama kujuneda võimeteks.
ja tema arenguraskuseid tuleb aidata ületada. See on nagu väga oluline põhimõte. See tähendab seda, et me peaksime igalt last jälgima temale arenguruumi looma. Ja teine oluline põhimõte on see, et me peame kasvatama lapsi väärtussüsteemi kohaselt, mida ka nende vanemad aksepteerivad, sest vastaslike väärtuste ruumis ei saa ükski olend tegelikult. Isegi taimed ei saa vastandlike väärtuste ruumis kasvada rääkimata inimesest, et kui me jagame ühiseid väärtusi, et see vanemad ei pea ütlema, et sinu õpetaja räägib rumalusi koolis ja õpetaja ei pea ütlema, et sinu vanemad ei tea midagi, siis kui me nagu ühiselt toetame üksteist, siis meil on ka lapsel last kergem kasvatada ja lapsel on kergem kasvada.
Igas koolis on väga tähtsal kohal õpetaja. Millised õpetajad otsite oma kooli? Te ju kasvate ja otsimine ju jätkub.
See on küll väga raske küsimus. Ikka selline õpetaja, kes oleks meeskonna tööks valmis, et ta ongi nagu meeskonna liige, et ta ei ole kuskit väljast poolt, et me oleme üks pere, üks õpetajate pere. Et praegu ma võin küll öelda, et Püha Miikali kooli on õnnistatud imeliste õpetajatega. Aga me oleme praegu alles algklassides ja ma tean seda, milline õpetajate põud tegelikult on, et kui raske on saada põhikooli õpetajaid. Et ma julge isegi mõelda nii väga selle homse päeva peale. Aga otsime häid õpetajad ja kristlasi.
Milliste koolidega on Püha Miikali koolil tihedam sidet kindlasti vanal ja hariduskolleegiumiga, kas neid koole on veel?
Ja meil on Kohila mõisakooliga väga hea koostöö. Just õpetajate poole pealt oleme kohtunud.
Seal on hea direktor ka.
Seal on hea direktor, jah. Ja siis on iga ka ju Toomkool ja Johannese kool samamoodi ja ka teiste kristlike koolidega tahaksime me teha. Ja Tartu katoliku kooliga oleme ka koostööd teinud, et me käisime koos palverännul.
Nüüd ma küsin ootamatu küsimuse ka, et ei ole ju juhuslik, millised raamatuid või millised filmi me vaatame. Milline on viimane raamat või viimane film, mida te vaatasite ja mis teile väga meeldis?
Minul andsid lapsed vist lugeda praegult sellest ristikividrioloogiast esimese osa, kui ma pealkirja ei mäleta, seda ma loen, aga see on sellest kuningas Konradist. Päris tore ja huvitav on seda, ma pean ütlema. Aga filmi ma ei mäletagi.
Mul oli selline puht praktiline raamat, mis põhineb siis ühe pere sellisel heitlusel Aspergeriga, et kuidas kui ükski pere pole saar. Ja see raamatu ma sain seda viisi, et mulle öeldi, et see on Inglismaal õpetajakoolituse kohustuslik osa selle raamatu läbilugemine ja nõnda moodi ma lugesin selle siis ka läbi. Aga filmina lihtsalt ei ole väga hea kinos käia ja ma nüüd mõtlen.
Hiina film oli väga huvitav. Lapsest, kes oli leitud tüdrukus prügikasti kõrvalt ja tema niuke assotsiatsioonidest ja niukesest võimalustest elus, kuidas ta kohtub ja tegelikult kuidas see õnne moment on seal palju suurem kui teise tüdrukul, kes siis, ühesõnaga, niukse väga huvitavaid katkeid tekib, aga ma tõesti ei tea, mis film see oli.
Tänapäeval räägitakse, et meie lapsed loevad vähem kui meie ise või meie esivanemad. Kas teie tähelepanekud kinnitavad seda ja kas on mingi hea nipp, kuidas meelitada lapsi rohkem lugema raamatuid?
See palju laps loeb on kindlasti hästi palju tegelikult lapsevanema teha. Lapsevanema eeskuju, lapsevanema innustus, lapsevanema toetus. See, et me loeme mingeid raamatuid koos, et me loeme lastele mingeid raamatuid ette, et meil on selline ühine arutelu raamatute üle ja ka see, et kuidas õpetaja koolis suudab motiveerida lugema, et meil on, ma arvan, et meil on koolis väga head lugejad.
Mina saan ka kõik raamatud, mida ma loen oma lapse, laste või noorema poja käest praegult, et nad ikka loevad palju ja sealt jääb mulle küll, et nii, et minu mõttes ei ole õige, et nad ei loe.
Väga tähtis on ka see, millega lapsed vabalajal tegelevad, et ja ka õppekäikud on siin oluline osa, et mis on need kõige põnevad õppekäigud, kus Püha Miikali kooli õpilased on käinud?
Me alles hakkame käima. Meil on lapsevanem, kes on Tallinna ülikoolis ja meil on sellised hästi toredad loodusprojekti päevad olnud. Et ükski kool ilmselgelt ei saa endale lubada sellist luksust, et tal on vihmaussid, mullakastid, mikroskoobid, erinevad vedelikud, nende raskusastmed, värvid ja segunemised, et seda kõike oleme Tallinna Ülikooliga koostöös teinud, et meie lapsed lähevad kohe niimoodi algkoolist, lähevad ülikooli. Et on sellised põnevad asjad olnud. Ja ka koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnasistidega, et me läheme oma lastega, terve kooliga läheme sellisele seiklusmängule Vanalinna. Et paljud lapsed satuvad kooli autoga ja Vanalinn on neile suhteliselt tundmatu kant. Et kui sa Vanalinnas juba koolis käid, siis on oluline ka see, et sa tead lisaks koolimajale ka mõnda teist maja ja selle maja ajalugu. Et seal ongi, et lapsed saavad omale kaardid, nad peavad leidma mingid kohad üles ja nad peavad vastama ka siis küsimustele, mis on seotud mingite hoonetega. Ja kolm raskusastet on meil sellel seiklusmängul Vanalinnas. Et see tuleb ka kindlasti üks väga põnev õppekäik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ekleesia.
Kui vaadata OECD raportit, siis Eesti haridusega ollaks üldiselt rahul. Eesti hariduse näitajad on väga head. Samas kriitikud jälle räägivad, et väga palju asju on Eesti hariduses ka sellised, mida tuleks ümber vaadata või teisiti teha, et mis on need peamised asjad, ütleme Eesti hariduspoliitikas, mille üle tuleks mõelda ja vaadata võibolla, et võibolla tuleks midagi teistmoodi teha?
No mina küll sooviksin, et jätkuks julgust luua erinevad alged diskussiooniks. Maailm muutub väga kiiresti. Inimene ei muutu nii kiiresti kui seda ümbritsev keskkond. Ja selles mõttes siin praegult tehtub vea võivab väga tõsiselt kätte maksta. Kui kogu süsteemi püütakse muuta korraga, aga samal ajal selle katsetamiseks ei ole võimalusi, sest et noh, sellega kaasneb ju inimeste elude muutus ka paraleelselt, siis on see ohtlik. Selles mõttes on väga oluline, kui oleksid erinevad alged, erinevad katsetused ja et toimuks nende omavaheline diskussioon. Meie siiski hoolimata sellest, et Eesti haridussüsteem on parim, oleme praegu viimati püüdnud õppida väga tõsiselt Hollandi pedagoogide juhtimisel, keda me palusime oma õpetajaid hindama, juhendama ja analüüsima. Ja kui me nüüd vaatame seda Hollandi haridussüsteemi, kus iga lapse käekäiku kaks korda aastas testitakse, selle järgi väga täpselt määratakse tema käekäiku ja antakse talle valikuid, mis ühest küljest annavad tema võimetele parima arengu, aga teisest küljest tagavad selle, et need nõudmised tema suhtes on jõukohased, nii et pole mitte ainult edukus, vaid ka teatud õnnelikkuse võimalus jääb lapsele alles. Siis selles väga heas süsteemis tundub, et ikka peetakse vajalikuks veel katsetada. Näiteks meid üllatas see, et praegult on neil mõned katsekoolid, kus laps võib kooli tulla päeva jooksul, millal ta tahab. Meile tundub, et see on täielik häving. Ta peab päeva jooksul olema teatud arvu tunde seal, aga koolipäev ei alga ühel ajal. Ja kui me oma Hollandi pedagoogidega siin vesteldes rääksime, minu meelest on ikkagi see vana koolisüsteem, selle järgi, mida meie õppisime ja nõukogudaegnega süsteem väga hästi töötas ja oli väga hea didaktiliselt, siis nad ütlevad, et see on tõsi, aga see oli hea andekatele lastele, nendele, kes jõuavad õppida. Aga tänapäeval inimeste eripära kasvab ja kõikidel on vaja saada koht ühiskonnas, nii et nad saaksid toimida. Ja võt, kui me arvestame neid erinevaid lapsi, neid, kelle on unehäired ja kelle ADH kasvab, kelle on pervasiivsed arenguhäired, siis tegelikult me peame otsima erinevaid lahendusi. Ja selleks on üha rohkem vajalik koostöö ja diskussioon, mitte üheselt välja pakutud totaalsed lahendused.
Endine haridusminister Tõnis Lukas on öelnud, et kui lapsel on kodus hästi, siis ta läheb ka koolis hästi. Samas paljud lapsevanemad muretsevad, eriti kui nende laps hakkab kooli minema, eriti esimese klassi, eriti Tallinnas, et peab palju õpetama, palju treenima, aga ei ole kindel, kas sellesse kooli laps saab sisse, kuhu lapsevanem tahab, et tema laps läheks. Mida siis lapsevanem peaks tegema, et tema lapsel hästi läheks? Laiemas mõttes.
Ise koole looma. Mina ei oska midagi öelda, mina arvan tõesti seda, et seda peab julgustama neid looma koole.
Vanemad tegelikult ei taha panna oma lapsi nendesse koolidesse, kus on mitu paraleeli, kus on õhtused, omikused, vahetused, kus on palju lapsi klassis.
No võime tõesti siit jätkata, et ühest küljest väga oluline on, me ise oma laste eest seisaksime ja looksime neile koole. Aga teisest küljest, kui on perekond tugev, laps tunneb enna kaitstuna ja hoituna, siis tegelikult ta saab väga erinevas keskkonnas hakkama, saab ka suures koolis hakkama. See ei ole treenituse küsimus, vaid kindlustunde küsimus. Et selles mõttes, kui me hoiame oma peresi ja sealseid suhteid, siis me teeme rohkem oma laste jaoks ära kui selle konkreetse eliitkooli otsimisega. Ja Eestis on veel üks suur võimalus. Nimelt laps võib olla koduõppel. Tegelikult kooli osa lapse hariduses pole kaugeltki nii suur, kui me seda arvame. Kodus jõuab laps õppida kiiresti teie juhendamisel, kõik te olete ju harikutud, harukad inimesed. Esimesel 4 aastal ei ole mingi probleemi oma last kodus koolitada ja kindlasti saavad vanemad sellega parimini hakkama palju lühema päeva jooksul, kui siis, kui laps peab koolis käima ja kus ta peab ootama ka teiste järgi.
Kui me vaatame Euroopat, siis nii sekulaarset ja relativistlik Euroopat ei ole ajaloos pikka aega üldse olnudki, nagu ta praegu on. Samas on olemas kristlikud koolid, mis kasvavad. Et kuidas seda fenomeni seletada, et ühest küljest Euroopa muutub üha sekulaarsemaks ja relativism kasvab, aga samas Eestis kirikukoolide, kristlike kooli populaarsus kasvab. Et kuidas seda seletada?
See on küsimus, mis on vaevanud ka minu pead, et kuna ma olen ise ka, ma olen lõpetamata Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooniuuringute magistriõppe, siis ma mõtlesin, et üheks teemaks võtta täiesti ja pida uurida, et see, et kuidas nende kristlike koolide populaarsus siis tõesti niimoodi kasvab. Ja meie kooli vanematega, ma tegin selliseid interviusid, tükki 10 võib-olla meie kooli vanematega, et miks nad on valinud siis kristliku kooli. Ja see üks ja selline hästi suur selline väljajoonistuv põhjus oli see, et kui kool põhineb kristlikel väärtustel, siis on see nagu üks asi, millele ma saan olla kindel. Et need ei muutu. Et see maailm muutub liialt kiiresti, et ta nagu peatpööritava kiirusega muutub. Aga et need asjad, need on need pidepunktid minu elus.
Katoliiklik haridus ei ole Eestis ju midagi uut. Esimesed kirikukoolid, toomkoolid, kloostrikoolid tekisid Eestis 13. sajandil. Toomkoolid olid keskajal olemas Tallinna, Saapsalus, Tartus. Kui Liivi sõda lõppes, siis tulid Tartus jesuiidid, tegid jesuiitide kolleegiumi, mis oli kuni Rootsi aja tulekuni. Aga nüüd on Püha Miikaeli kool, ka katoliiklik kool. Kindlasti see on natuke teistsugune kool võibolla, kui oli keskajal kloostrikool või kirikukool või jesuiitide kolleegium. Aga milline on siis tänapäeval katoliiklik haridus selle eripära? Ja mis on sarnane võibolla siis ka varasemate perioodidega?
Ma arvan, et katoliku kiriku õpetus on võibolla üks rohkem läbi töötatud õpetusi ja selgema kirja pannud õpetustest. Ja ka sotsiaaldoktriin, mis annab väga selged juhised, kuidas käsitleda ühiskonda, inimest, südametunnistust. Selles mõttes see kooli väline külg, kas ta algab palvega või hakka palvega, võibolla ei olegi kõige tähtsam. Tähtsam on see, et me ettekujutus inimesest ja maailmast oleks selline, mis võimaldaks meil omada nagu hingamisruumi ja anda seda ka lastele ja sellele tuginedes nagu edasi minna. Ja tänapäeva maailm on nii palju keerulisem ja muutunud, et mõnikord need välised raamid, mis jäävad paigale ja võivad oma sisu kaotada, samal ajal uutes vormides võib see vana sisu säilida. Selles mõttes on see väga keeruline küsimus.
Üks oluline mõiste, mis katoliiklikus hariduses kindlasti on tähtsal kohal, on voorused. Need olid tegelikult tuntud juba ka antiikajal, vanas Kreekas, Aristoteles oma Nikomahos eetikas räägib sellest põhjalikult. Ja räägitud, et kui inimene oma vooruse harjutab, et siis ta saab, see loomu täius ka on saavutatav. Antiikajal ja keskajal nimetati 7 kardinaalvoorust. Need olid tarkus, vaprus, mõõdukus, õiglus, usk, lootus ja armastus. See vooruse mõiste on tänapäeval vähem tuntud, kui võib-olla väärtuste sõna. Aga kuidas teha nii, et meie lastes saaksid head inimesed?
Voorused on väga praktilised asjad. Need ei ole midagi niukest, mida oleks kellegile meeldimiseks või ilustamiseks vajalikud. Kui inimesel on usk, siis tekib tal kindlustunne ja ta ei ole pidevalt ärevushäiretega ega murelik. Kui lapse eest hoolitsetakse, kui teda armastatakse, tekib tal lootus elule. See on selge see, et nende laste jaoks on lootusi ja võimalusi palju rohkem. No ma arvan, et tarkuse praktilisus saab igaüks aru. Et ikka on parem targem olla kui rumalam. Et selles mõttes on see nagu isenes mõistetav ja samuti mõõdukus. Ja julgelt on ka lihtsam elada tegelikult. Nii et need on üksed praktilised asjad, et need ei ole üksed, et lepime kokku ja leiame midagi uut. Vaid need on nagu inimloomusega kaasas käivad asjad. Kas vene keeles on vist neil hea väljend, kui see otseses tõlkes oleks nagu hea tegijad või? Plagadiejatieli. Hea tegijad. Et need on üksed, mis iseenesest nagu aitavad inimest üles ehitada. Et neist ei saa ümber ega üle. Kas räägid neist või ei räägi?
Ja viimane küsimus, et millised on Püha Miikaeli kooli tuleku plaanid?
Me tahaksime ka sellises rahulikus tempos kasvada, järk-järgult kasvada, et lastel oleks hea ja turvaline koolis käia.
Ma väga tänan huvitav vestlusest ja see oli meie sarja Kool ja kirik viimane saade. Tänase saate teema oli Püha Miikaeli kool, minu nimi on Heiki Aljasorg ja meie saate külalised olid Püha Miikaeli kooli direktor Enel Kotli ja vanani hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen. Peatse kuulmiseni.
Ja Allah, uns sagt,
Scola et Ecclesia.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Scola et Ecclesia.